Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Dan žalosti u Bosni i Hercegovini. Pronađeno je još jedno telo žrtve poplava. Rasprava u Skupštini Srbije o zabrani kopanja litijuma. Završeno svedočenje maloletnika zbog masovnog ubistva u ribnikaru u Beogradu. Srbija da preduzme mere protiv dezinformacija ruskih medija, poručio portparol Evropske unije. Nobelova nagrada za fiziku dvojici naučnika u oblasti veštačke inteligencije. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U Donjoj Jablanici u Bosni i Hercegovini se i dalje traže nestali nakon razornih poplava. Mladen Kulić, pripadnik civilne zaštite Republike Srpske.
Sa nekog perioda kad malo to sve prođe, prorade i emocije, prorade i sve, posebno kada su to žrtve, kada su maloljetna djeca.
Šta će učenici prvog i drugog razreda osnovnih škola u Srbiji naučiti u nacionalnoj čitanci, koja prema najavama resornog ministarstva treba da razvije ljubav prema domovini? Pisac Srđan Srdić.
Da se kao nekom tamo detetu od 7 godina utuvi u glavu da ono treba da voli svoju zemlju, a onda ta deca napune 18 godina, ja ih pitam šta ćete, a oni mahom govore kako bi veoma rado želeli da ovde ne žive.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je proglašen dan žalosti. Dan žalosti proglasili su 7. oktobra entitetske vlade Federacije BiH i Republike Srpske i Brčko distrikt BiH kao treća administrativna jedinica. Danas je pronađeno još jedno telo žrtve stradale u poplavama i klizištima u Bosni i Hercegovini, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Husein Hodžić, pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Konjic. Telo je pronađeno u Jablaničkom jezeru. Hodžić je dodao kako se verovatno radi o osobi iz sela Buturović Polje, čiji identitet će se naknadno potvrditi. U poplavama i klizištima koje su pogodila Severnu Hercegovinu i Središnju Bosnu, tokom noći s četvrtka na petak 4. oktobra poginule su 22 osobe, od čega 19 u Jablanici i Konjicu i 3 osobe u Fojnici. Još se traga za desetak nestalih osoba, čiji tačan broj vlasti nisu objavile. Vlada Federacije BiH pripremila je sve za obnovu stambenih objekata koji su porušeni čim se za to steknu uslovi na terenu, objavio je premijer tog entiteta u BiH Nermin Nikšić na društvenim mrežama. Ukupno 12 zemalja ponudilo je pomoć Bosni i Hercegovini preko mehanizma civilne zaštite Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Donja Jablanica je jedno od mesta koje su najteže pogođena vremenskim nepogodama koje su zahvatile BiH. Mnoge kuće u Donjoj Jablanici su potpunosti uništene. Na putevima koji vode od Jablanice prema Mostaru i Blidinju i dalje je obustavljen saobraćaj, dok je saobraćaj iz smera Konjica ograničen. Šejla Ibrahimović.
Nakon poplava i odrona iz kamenoloma, selo Donja Jablanica na jugu Bosne i Hercegovine je neprepoznatljivo. Dio pruge koji prolazi kroz Donju Jablanicu je uništen. Mašine su prisutne na terenu i čiste odronjeni materijal koji se sručio na selo. Ekipe civilnih zaštita iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije traže nestale. Mladen Kulić, pripadnik civilne zaštite Republike Srpske.
Mi smo svi profesionalci, kada dođemo tu gledamo da svoj posao obavimo maksimalno, znači korektno, i tek posle nekog tog perioda kada prođe vrijeme postanemo svjesni tih nekih mučnih scena u kome u tom trenutku ne smijemo zadavati toliko pažnje, jer ne bi mogli da odradimo tako profesionalno svoj posao. Tako da je stvarno posle nekog perioda kad malo to sve prođe, prorade i emocije, prorade i sve, posebno kada su to žrtve, kada su maloljetna djeca.
Na terenu je omogućen pristup samo spasiocima. Tu je Aleš, koji je stigao sa timom slovenske civilne zaštite sa psima tragačima.
Posjetili smo Donju Jablanicu, koja je veoma pogođena. Pregledali smo situaciju i uradili neka istraživanja s psima. Onda smo otišli na drugu lokaciju, u Buturović Polje, koje je također teško pogođeno. Mnoge kuće su uništene, neki ljudi su nestali. S trenerima i psima smo pretražili teren.
Sve ekipe raspoređuje civilna zaštita Federacije Bosne i Hercegovine, koja je na terenu od prvog dana, kaže Sabahudin Spahović.
Zatekli smo jedne apokaliptične slike i scene i užasne krikove, pozive u pomoć ljudi koji su, ne znam nijakako, preživljavali te momente. Dakle, uspjeli smo uraditi ono što smo uradili, spasili te žive ljude koje smo u tom momentu vidjeli. Trenutno sada, najveći izazovi koji su bili postavljeni pred nas u to vrijeme, a i danas, jesu spašavanje ljudskih života i povrijeđenih na bezbjedno mjesto i pružanje prve pomoći.
U Buturović polju su i spasitelji iz Hrvatske, sa njima je i Damir Barić.
Mi smo timovi iz raznih država koji se na dosta mjesta skupa obučavamo. Bili smo zajedno i u Turskoj i na svim tim, i mi smo ljudi koji se znamo već po 20 godina, tako da nažalost sretnemo se sa kolegama u ovakvim situacijama, ali mi se stvarno već poznamo i mi svi živimo, to je jedan stil života gdje mi smo svi u tome feelingu, tako da eto, tamo to nije problem. Evo, tu smo danas i na terenu surađivali, izmjenjamo si uređaje, veze, sve, djelujemo kao jedna ekipa, tako da ta suradnja je super.
U Bosnu i Hercegovinu je stigla pomoć iz Srbije i Crne Gore. Na području Jablanice traga se za još 10 nestalih. Do sada je pronađeno 18 nastradalih u Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Sheila Ibrahimović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Kamen po kamen i tako 23 godine. Toliko je trajalo iskopavanje dolomita u kamenolomu udaljenom oko 500 metara od kuće u naselju Donja Jablanica, gdje je prema posljednjim podacima nastradalo 16 građana. Život su izgubili pre nekoliko dana, kada su bujične poplave pokrenule klizište u kamenolomu i sručile stotine tona kamena na selo. Da postoji mogućnost da je kamenolom uzrok jablaničke tragedije, prvi je spomenuo predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić. To je podstaklo tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona da formira predmet i imenuje tim tužitelja za rad na ovom slučaju. Više u temi Ermina Zatege i Melise Teletović.
Džanan Imamović u poplovama i klizištima u Donjoj Jablanici izgubio je 9 članova svoje uže porodice, a traga za još 3. On se sa suprugom spasio skokom s prozora svoje kuće. Zatekli smo ga u blizini kamenoloma i za Radio Slobodna Evropa kaže kako je kriva država koja je pustila kompaniju Sani D.O. da nelegalno kopa kamen 24 godine. Za kompaniju Sani D.O. entitetska federalna vlada je kazala da je osnovana 2001. godine i da je nema u evidenciji Ministarstva federacije niti Hercegovačko neretvanskog kantona kojem pripada Jablanica. Evo što kaže mještanin Džanan Imamović.
Krivi institucija koja se pustila da radi na crnu, nisam ja bio.
Baš tako.
Šta ja imam, sad ja reću, ima država, ima zakon, otvrči se.
Da.
Znači on radi 24 godine tu, svi znaju da auta neregistrovana prolaze, svi pare regularno gore, ogledaju njegove radnike na pumpi kad idu gore. Njegov je kamen pred mojom kućom, njegov je kamen pobio ubio moj brata i ubio moju sestru.
U evidenciji katastar.ba, odnosno Federalne uprave za geodetske poslove, navodi se da je pristupni put prema kamenolomu prekopan preko brojnih privatnih parcela. Navedena su i imena vlasnika, a riječ je oko 20 privatnih parcela preko kojih prolazi taj put. Džanan svoju parcelu nije htio prodati.
Svi ovi što su poplavili, oni su ga pustili preko svoje zemlje, ka pravi put,
i prodali,
a ja zadnji nisam mu dao. Pa svi su uzeli pare, svi su sad poplavili, nemaju kuća. I došao od mene zadnjeg zove i koji mu ja nisam stio zemlju prodati, 140 maraka.
Radovima u kamenolom upravljala je porodična kompanija Sani D.O. Jablanica u vlasništvu Džanana Hondje, koji nije odgovario na pozive Radio Slobodna Evropa. Njegova kompanija bavi se rezanjem, oblikovanjem i obradom kamena. U bazi podataka bonitetne agencije LRC je navedeno da ukupni prihodi kompanije iznose više od 435.000 maraka i da ima 5 zaposlenih. U međuvremenu kantonalno ministarstvo privrede dostavilo je vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona dokumentaciju u vezi rada kamenoloma. U njoj se navodi da je kompanija koja je eksploatisala kamen u više navrata od vlade tražila koncesiju, što nisu dobili. Kantonalni inspektori su 2009. godine čak zabranili izvođenje radova i pečaćenje objekta.
2011. godine kantonalni inspektori su izdali i prekršajni nalog za Sani D.O. Jablanica u iznosu od 5.000 maraka. Posljednji inspekcijski nadzor, po zaključku vlade HNK, obavljen je u augustu 2021. godine. U zapisniku o zatečenom stanju stoji sljedeće. Nema prisutnih ljudi ni strojeva, nema vidljivih znakova izvođenja radova. U arhivu ministarstva nakon 2021. godine nema evidentirana ni jedna prijava za provođenje inspekcijskog nadzora nad predmetnim kamenolomom.
Inače, vlada HNK iz budžeta prošle godine donijela odluku kojom je izdvojila 14.000 maraka iz budžeta za poticaj kompaniji Sani Deo, ali ne za eksploataciju kamena. Sa federalnog nivoa iz javnih sredstava 2020. godine je izdvojeno skoro 7.000 maraka kompaniji Dženana Honđe, a riječ je o financijskoj pomoći Ministarstva energije, rudarstva i industrije izvoznim privrednim društvima u sektoru industrije. Načelnik Jablanice nije želio da priča o kamenolomu. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je opštinska inspekcija ikada kontrolisala kamenolom, Damir Šabanović kaže da neće da priča o tome, te da inspekcija treba da odgovori da li je ikada izašla na teren. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Ermin Zatega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednici država regiona sastali su se u Tivtu u okviru procesa Brdo-Brioni. Zajednički su poručili da dugoročna stabilnost regiona podrazumava dobrosusedske odnose, te da Evropska unija nije celovita bez država Zapadnog Balkana, izveštava Srđan Janković.
Kao domaćin ovogodišnjeg procesa Brdo-Brioni, Crna Gora je u potpunosti posvećena dobrosusjedskoj saradnji, saopštio je između ostalog predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nakon plenarne sjednice koja je održana sa ciljem da se iskaže potreba za intenziviranjem strateškog dijaloga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednik Milatović je rekao da očekuje da crnogorski napredak ka Evropskoj uniji bude podsticaj i drugim zemljama regiona.
Zajednička poruka svih nas, predsjednika, da je naš prostor prostor zajedničkih vrijednosti, mira i prosperiteta i da Evropska unija nije cjelovita i potpuna bez Zapadnog Balkana.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je izrazio zadovoljstvo susretom i razgovorom predsjednika svih zemalja regiona, a naglasio da je vrijednost samita Brdo-Brioni u tome što na tim sastancima komuniciraju zemlje od kojih se neke nisu međusobno priznale. Zadatak Hrvatske i Slovenije kao članica Evropske unije je da ohrabre ostale zemlje da ne posustanu na evropskom putu.
Evropska unija je jedan ogroman, vrlo inertan sustav u koji su Slovenija prva, Slovenija, Hrvatska 9 godina nakon Slovenije, uspjeli ući i od toga imamo koristi. Budemo li ovoliko čekali, koliko čekamo, države će izgubiti strpljenje. Crna Gora kao međunarodno priznata država od svih, Kosovo kao država koju još nije priznalo 5 evropskih država i više od toga. Ja, dakle, našu ulogu i naš zadatak vidim u tome i da ih ohrabrujemo, da ne klonu duhom i akcijom.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović je ukazao da zemlje regiona imaju 2 puta kada je riječ o međusobnim odnosima.
Jedan je da se u međusobnim odnosima odnosimo na način kako to rade zemlje Evropske unije, a drugi put je da se prihvati ruski model odnosa prema susjedima koji vodi u nesreću i tragediju. Ja mislim da naš evropski put nema alternative.
Predsjednica Slovenije Nataša Pirc-Musar rekla je da njena zemlja intenzivno podržava proces evropskih integracija na Balkanu i upozorila da sve zemlje imaju zajednički problem, a to je da se 4,8 miliona mladih iselilo iz regiona u posljednjih 10 godina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Tivat na samit sa zakašnjenjem i rekao da je sa svima razgovarao osim sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani. Rekao je da je za njega važna saradnja u regionu bez obzira da li postoji saglasnost među stranama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Srbija mora da preduzme hitne mere u borbi protiv dezinformacija ruskih medija, izjavio je portparol Evropske unije Peter Stano povodom nedavnog izveštaja Reportera bez granica. U izveštaju objavljenom 2. oktobra, ova međunarodna novinarska organizacija zatražila je od Evropske unije i njenih članica da pozovu Srbiju na odgovornost, jer je domaćin ruskom državnom mediju Russia Today, koga nazivaju fabrikom laži Vladimira Putina. RT Balkan u Srbiji je otvoren u novembru 2022. 9 mjeseci nakon što je Rusija otpočela invaziju na Ukrajinu, a od juna 2023. je zabranjen u Evropskoj uniji.
Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Rasprava o opozicionom predlogu da se zakonom zabrani istraživanje i iskopavanje litijuma i bora na teritoriji cele države nastavljena je danas u Skupštini Srbije. Zabranu primenjenih istraživanja i eksploatacije litijuma i bora traži 86 poslanika opozicije izmenom zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Poslanica ekološkog ustanka Danijela Nestorović, koja je u ime opozicionih poslanika predlagač zakona, ocenila je da su vlasti na nezakonit i protiv ustava način oživeli projekat Jadar.
Vi ste malo pre rekli, pustite ljude da urade studiju. Ne možemo da pustimo ljude da urade studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, jer nemamo prostorni plan. Jako je bitno da građani Srbije shvate da se ovde uprežu sve snage, što od strane posebno ministarke i ostalih ministarstava, što od predsednika vlade, što od predsednika ove države, a vidim i ovde predsednice parlamenta, da se opravda ovaj postupak kada predsednica parlamenta kaže da ona brani projekat, a ne brani kompaniju Rio Tinto. Pa znate kako, ako branite projekat, onda branite i nešto o čemu sam malo prepričala, a to je protivustavni akt.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović negirala je navode opozicionih poslanika koji su kritikovali projekat.
Nema litijumskih mapa, neće biti isparavanja, neće biti sumpornih kiša. Ukoliko studije dokažu da postoji bilo koji rizik da se to desi, onda projekta neće ni biti. A što se tiče interesa, da, opšti interes je iznad ličnih interesa i zato mi ovde i pričamo o ovome. A opšti interes je da se država razvija, to očigledno nije vaš interes, ali da se razvija na zdravim osnovama, a ne da se zasniva na kampanji dezinformacija, neistina, ono što plasirate i što se plasira poslednjih godina i što je dovelo do toga da uopšte budemo u toj poziciji. A mi pričamo sada o zabrani nečega što još uvek ne znamo da li će se desiti, da li će se stvoriti preduslovi da se to dese.
Tokom sednice Skupštine Srbije, na kojoj se raspravlja o zabrani kopanja litijuma, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na panelu pregovori o novoj alijansi, odgovoran i kružni lanac snabdevanja baterijama u Hamburgu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Maloletnik KK, koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar počinio masovno ubistvo, završio je prvo svedočenje u specijalnom sudu u Beogradu na suđenju svojim roditeljima Miljani i Vladimiru Kecmanoviću. Advokati iz ovog postupka saopštili su da će njegovo saslušanje biti nastavljeno 17. oktobra. Izveštava Zoran Glavonjić.
KK, koji je u vreme ubistva imao 13 godina i po zakonu nije bio krivično odgovoran, pred sudom je odgovarao na pitanja tužilaštva odbrane i punomoćnika porodica oštićenih. Proces je bio zatvoren za javnost. Kako bi se na njemu pojavio, KK je prvi put izveden iz medicinske ustanove u kojoj je smešten i dovezen u sanitetskom vozilu pod pratnjom policije. Zastupnik porodica ubijenih Ognjen Božović rekao je posle ročišta da njegov iskaz, kako smatra ovaj advokat, ide u pravcu koji će voditi osudi.
Danas je bilo jedno od najstrašnijih suđenja kojima sam ja prisustvovao u svojoj karijeri. Mislim da je bilo jako, jako teško. Pitanja koja su postavljena su bila usmerena u pravcu utvrđivanja motiva i zašto se sve to desilo. Da li će se tu pronaći dodatni detalji za eventualno dodatno optuženje, ostaje da se vidi.
Otac KK optužen je za teško delo protiv opšte sigurnosti jer se sumnja da je, kako navodi optužnica, u periodu od godinu dana pre ubistva u školi Vladislav Ribnikar obučavao 13-godišnjeg sina da rukuje oružjem, te da dva pištolja u svom vlasništvu, u kojima je kasnije počinjen zločin, nije držao na propisan način, pod ključem u metalnom sefu. Majka KK optužena je za neovlašćeno držanje oružja i municije jer je stoji u optužnici, na jednoj od čaura pronađen njen DNK. Branilac porodice Kecmanović Irina Borović izjavila je posle ročišta da smatra da se ni u jednom postupku neće saznati razlozi zbog kojih se zločin desio. Ona je zamolila medije da odmereno izveštavaju o ovom osetljivom predmetu. Advokatica Zora Dobričanin Nikodinović, zastupnica porodica žrtava, ocenila je da je svedočenje bilo korisno za postupak.
Jer smo dosta toga bitnog saznali. Dosta novih detalja, ali šta smo tačno saznali, to ne mogu da vam kažem zbog toga što je javnost isključena, a između ostalog nije ni završeno ispitivanje maloletnika.
U ovom slučaju optuženi su i vlasnik i instruktor streljačkog kluba u kojem je maloletnik KK prema optužnici dolazio sa ocem i učio da puca. Napadač nije odgovoran pred zakonom jer u momentu izvršenja ubistva devetoro dece i čuvara škole je imao manje od 14 godina. Posle zločina smešten je u psihijatrijsku ustanovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šta su svetac, slava i položajnik? Koja je razlika između malog i velikog grba Republike Srbije i šta je zaveštanje? Neki su od pojmova koje će učenici prvog i drugog razreda osnovne škole u Srbiji naučiti u nacionalnoj čitanci. Naučit će ponešto o verskim običajima pripadnika drugih konfesija, kao i koje sve nacionalne manjine žive u Srbiji. No, osim dečjih pesama, među koricama nacionalne čitanke nalazi se i obilje crkvenih pesama, zajedno sa vojnom koračnicom iz perioda Prvog svetskog rata. Deo javnosti smatra da je ovakav udžbenik u najmanju ruku nepotreban. Detaljniji u prilogu Dušana Komarčevića.
Udžbenik koji je, prema rečima resorne ministarke Slavice Đukić-Dejanović, napisan na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, zakonom je postao obavezno nastavno sredstvo za osnovne i srednje škole. Međutim, istoričar Srđan Milošević, koji je imao uvid u delove nacionalne čitanke, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je takav udžbenik nepotreban.
U njoj ne postoji ništa što se ne uči u školi ili što nije deo običajnog vaspitanja,
kaže Milošević u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Nacionalna čitanka je za sada izrađena samo za prvi i drugi razred osnovne škole, a planirane su još tri za ostale razrede osnovnih i srednje škole. Udžbenik je podeljen u pet celina. Ovo je priča o meni, ponosim se svojim jezikom i pismom, kako raste znanje, kako raste kultura, Srbija u mom srcu. U njima je obuhvaćeno više nastavnih predmeta, srpski jezik, svet oko nas, muzičko i likovno vaspitanje, istorija. Među prvim lekcijama koje đaci uče u nacionalnoj čitanci jesu zastava, grb i prve dve strofe državne himne Bože pravde. Tu su i pesme dobro poznatih dečjih pesnika Jovana Jovanovića Zmaja, Dušana Radovića, Dragana Lukića, Miroslava Antića i Dobrice Erića. Na pojedinim stranicama postoje QR kodovi koji nakon što se skeniraju posredstvom mobilnog telefona vode ka zvučnim zapisima koji bi trebalo da prate tekst. Tako đaci mogu poslušati pesme Ljubivoja Ršumovića Domovina se brani lepotom i Poletarac ili Igrajmo se na slovo iz kultne dečije televizijske emisije uz koju su generacije odrastale. No osim klasičnih dečjih pesama, čitav niz QR kodova vodi ka kompozicijama koje nisu primarno namenjene najmlađima, poput vojne koračnice Marš na Drinu iz Prvog svetskog rata koju je komponovao Stanislav Vinički, kao i čitav korpus crkvenih pesama. Među njima se ističe nekoliko koje je napisao Nikolaj Velimirović, kontroverzni episkop Srpske pravoslavne crkve, poznat po antisemitskim i antizapadnim stavovima. Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović izjavila je na predstavljanju nacionalne čitanke da bi ona trebalo da kod učenika razvija svest o negovanju tradicije, kulture srpskog naroda i nacionalnih manjina koje žive u Srbiji.
Ona motiviše na nova saznanja i istovremeno razvija ljubav prema otadžbini i svim njenim stanovnicima.
Pisac Srđan Srdić, koji poslednjih 18 godina radi u prosveti, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa postavlja pitanje ko je vlastan da objasni šta predstavljaju srpska tradicija i kultura.
Ja evo ne znam, ja bih voleo da se to lice pojavi, da meni to protumači na nivou najjednostavnije definicije, jer ja ne mogu da doprem do toga šta bi sad trebalo da budu srpska tradicija i kultura.
Prema njegovom mišljenju, ideja o nacionalnoj čitanci ima za cilj da skrene pažnju sa mnogo važnijih tema u srpskom društvu.
Da se kao nekom tamo detetu od 7 godina utuvi u glavu da ono treba da voli svoju zemlju, a onda ta deca napune 18 godina, ja ih pitam šta ćete, a oni mahom govore kako bi veoma rado želeli da ovde ne žive. Eto, ako je neko zaista verovao u dobre strane takvih projekata, činjenice na terenu govore nešto sasvim, sasvim drugačije.
Zoran Opačić, članica autorskog tima koji je izradio udžbenik, navela je na prezentaciji nacionalne čitanke da se u njoj insistira na tome da je bogatstvo u različitosti, da je to kvalitet i da susret sa drugim kulturama obogaćuje živote svih nas. O različitostima se u udžbeniku govori na nekoliko mesta. Azbučnim redosledom nabrojane su nacionalne manjine koje žive u Srbiji, uz objašnjenje da, citiramo, svaki od tih naroda ima svoj maternji jezik, običaje i narodnu nošnju po kojima se prepoznaje, kraj citata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uprkos smanjenju broja ljudi u pokretu koji prolaze kroz Srbiju, pokušaju da stignu do država Evropske unije, ruta je i dalje aktivna. kreću se daleko od očiju javnosti u rukama krijumčara, rizičnim putevima koje prate sve češći izveštaj o stradanjima. U Frontexu navode da je broj pokušaja prelaska granice Unije na balkanskoj ruti smanjen za 77% u odnosu na 2023. godinu. Izveštaji međunarodnih organizacija upozoravaju da iz ovakve statistike stoje prakse nasilnih proterivanja na svim granicama. Iva Martinović.
U parku kod bivše autobuske stanice u Beogradu nekada se okupljalo na hiljade ljudi u pokretu. Sada se mogu sresti te grupice koje odavde nastavljaju put ka granicama Evropske unije. Pre odlaska svraćaju u obližnji infopark, gde mogu da dobiju čaj, nešto hrane i osnovne informacije o zemlji u kojoj se nalaze. U strahu od policije i krijumčara, retki žele pred kamere. Na razgovor pristaje mladić iz Afganistana pod uslovom da mu ne otkrivamo identitet.
Tek sam stigao, tu sam otprilike 6 dana. Uglavnom spavam u parku, nekad pored reke. Ne znam za sada gde ću dalje da spavam, ne znam ni gde ću tačno da odem. Želeo bih da idem preko Mađarske, u Nemačku ili Francusku.
Ovaj 18-godišnjak nije deo zvanične statistike prema kojoj u Srbiji trenutno boravi oko 500 izbjeglica i migranata, najviše iz Sirije i Afganistana.
Taj tranzitni tok kroz Srbiju potpuno se odvija van očiju javnosti, pod kontrolom pre svega krijumčara koji sprovode migrante od ulaza u Srbiju do izlaza iz Srbije, obezbeđuju sve što njima potrebno u ovom među periodu dok se to odvija.
Kaže Gordan Paunović iz Infopark. Frontex je u posljednjem izveštaju naveo da je broj pokušaja prelaska granica Unije sa takozvane balkanske rute smanjen za čak 77% u odnosu na prethodnu godinu.
Iza tog pada broja ljudi stoji praksa kolektivnog proterivanja, zlostavljanja, nasilja, iznude, uzimanja ličnih stvari.
Navodi pravnik Nikola Kovačević, dok u Frontexu kažu da ozbiljno tretiraju sve prijave o kršenjima ljudskih prava, snimci i izveštaji međunarodnih organizacija ukazuju na sve veći broj nasilnog proterivanja ljudi u pokretu.
Svaka država koja leže na migrantskoj izbjegličkoj ruti sprovodi iste stvari, a to je da izbjeglice i migrante na svojim granicama podlaže praksama koje su protivzakonite. Tako da to radi i Srbija.
Dok policije svih zemalja negiraju kršenje zabrane nasilnog proterivanja, o brutalnosti na granicama svedoče izbeglice. Mladić iz Afganistana u Srbiju je ušao iz Bugarske.
Bilo je mnogo teško. Policija u Bugarskoj je sve ljude hvatala. Puštala je pse na nas, psi su grizli ljude, zatim smo bili zatvoreni. Policija Srbije također može da nas uhvati i da nas deportuje za Bugarsku. Mene nisu uhvatili, ali druge jesu.
Pravnik Nikola Kovačević upozorava da ovakve prakse na granicama jačaju krijumčarske mreže i trgovinu ljudima.
Vi na taj način ne suzbijate krijumčare, već povećavate ljudsku patnju i podstičete ga da bude skuplje i rizičnije.
12 ljudi, među kojima i 9-mesečna beba, utopilo se kada se u avgustu prevrnuo čamac kojim su iz Srbije pokušavali da pređu u susednu Bosnu i Hercegovinu. Ovo je samo jedna u nizu nesreća na krijumčarskim putevima. Uprkos proterivanjima, žiletogradama i zajedničkim policijskim patrolama sa psima, balkanska ruta i dalje je jedna od najaktivnijih putanja kojom ljudi u pokretu i ka boljem životu.
Ne znam da li će jednoga dana da toliko napreduje i tehnologije i sve da prosto, ne znam, će neki roboti i dronovi čuvati i pokrivati sve. Ali prosto, ja mislim da čak i tada će ljudi pronalaziti nove načine da odlaze iz delova sveta koji, kako vreme prolazi, su sve razoreniji i razoreniji. U ekonomskom, klimatskom, političkom, u smislu vladavine prava, u smislu oružanih sukoba koji se šire.
Odlaske, kaže Nikola Kovačević, može smanjiti promjena odnosa Srbije prema migracijama kako bi od zemlje tranzita postala krajnja destinacija za ove ljude. U prvih 8 meseci 2024. azil u Srbiji zatražilo je 179 ljudi. Dobilo ga je 3. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Dvojica pionira veštačke inteligencije, John Hopfield i Jeffrey Hinton, dobili su Nobelovu nagradu za fiziku za temeljna otkrića, izume koji omogućavaju mašinsko učenje pomoću veštačkih neuronskih mreža, objavio je Nobelov komitet Instituta Karolinska. Iako kompjuteri ne mogu razmišljati, mašine sada mogu oponašati funkcije kao što su pamćenje i učenje. Ovogodišnji laureati iz fizike pomogli su da to bude moguće, dodaje se u saopštenju. We'll be right back. bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.